Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest i po minuta, dobar dan vam želim i dobrodošli u najnovije izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograd. Sigurna sam da i sami osjećate prilično jesparno, kako se to kaže, teško vreme. Meteorolozi kažu danas najviše dnevne temperature između 22 do 26 stepeni, u glavnom gradu 25. Takođe upozoravaju, snažan ciklon premešta se preko Grčke i južno od Save i Dunava, donosi jake pljuskove, upozoravaju da će se danas i u subotu padavine intenzivirati, što znači nemojte izlaziti bez kišobrana. To najavljuju prognostičari, vreme je i da najavim ekipu u sledećem sastavu koja će sa vama biti sve do 13 časova, to su ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. A evo i najave o čemu ćemo govoriti u naredna tri sata našeg magazina. Sasvim sigurno, vest broj 1 u našoj zemlji je dolazak nemačkog kancelara Olafa Šolca. On je počeo već dvodnevnu turneju, posjetiće Prištinu i Beograd, a zatim Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku. O značaju Šolcovog dolaska i koliko dugo će zvanični Beograd moći da insistira na političkoj i vojnoj neutralnosti, razgovarat ćemo sa Milovanom Božinovićem, bivšim ambasadorom u Berlinu, i profesorom emeritusom Mihajlom Crnobrnjom, bivšim ambasadorom Jugoslavije u nekadašnjoj ekonomskoj zajednici. Atina i Ankara, susedi i saveznici u NATO, imaju tradicionalno loše odnose koji su se poslednje godine pogoršali zbog turskih pokušaja bušenja nafte i gasa u istočnom Sredozemlju. Od početka sukoba u Ukrajini Atina svakodnevno proziva Tursku zbog ulazaka njenih borbenih aviona u grčki vazdušni prostor. To je još jedna od tema koje otvaramo i pokušavamo da nađemo precizne odgovore kako dalje. Pitamo i ko su prozjumeri i zašto bi mogli da budu velika šansa za elektroenergetski sistem Srbije, o tome u drugom satu. A govorimo i o srpskoj gastronomskoj ponudi koja od ove godine u francuskom katalogu Go Mio najboljih restorana, vinarija i poslastičarnica. Verujem sasvim dovoljno interesantnih i zanimljivih tema koje će vas zadržati uz prvi program Radio Beograda. Još jednom želim vam dobar dan.
I was moving, all I knew was I would never feel
Slušate prvi program Radio Beograda i magazin na prvom. U najavi pre nekoliko trenutaka rekla sam da u ovom satu razgovaramo o poseti nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji je započeo svoju turneju posetom Prištini, zatim stiže u Beograd, a potom odlazi u Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku. Prema najavama u fokusu će biti evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana i doprinos Nemačke poboljšanju regionalne saradnje kao i prevazilaženju bilateralnih blokada. Pored toga, ključna tema razgovora biće, bar kako je najavljeno u Berlinu, i zajednička reakcija na rat u Ukrajini. O značaju Šolcovog dolaska i koliko dugo će zvanični Beograd moći da insistira na političkoj i vojnoj neutralnosti, u ovom satu razgovaram sa mojim današnjim gostima, to su Milovan Božinović, bivši ambasador u Berlinu. Gospodine Božinoviću, dobar dan i hvala što ste došli. I profesorom emeritusom Mihajlom Crnobrnjom. Profesore, dobar dan. Između brojnih poslova koje ste obavljali, ja sam danas stavila bivši ambasador bivše Jugoslavije u nekadašnjoj ekonomskoj zajednici. Da li je to red?
Nek se da vam upišem desetko.
Hvala najljepše.
Upravo je tako. Mislim, to se sve dešavalo od 89. do 92. kad sam ja tamo bio u... Tada je još bila Evropska ekonomska zajednica, a ne Unija. Unija je stvorena, Jugoslavija se raspala i ja se vratio profesuri.
A mi i dalje postavljamo neka slična, do duše sada još komplikovanija pitanja. Tako pa je. Kada krenemo od posete Olafa Šolca, moje pitanje za oba sagovornika, možda pre svega za vas, profesore Božinoviću, kakve poruke će biti stavljene na sto, koja je dominantna? Zašto vas ovo pitam? Jeste klasično neko pitanje, ali špekulacija je zaista mnogo. Šta je ključ?
Pa, zaista ova poseta je obavijena, možda i zagušena silnim informacijama koje su često kontradiktorne i teško je probiti se do neke istine i neke logike u čitavom ovom događanju. Nema nikakve sumnje da će smisao ove posete biti rečen apstraktnim diplomatskim jezikom, onako kako ste ga vi predstavili u uvodu, ali u suštini ova poseta je snažna u znaku tektonskih promjena u Evropi usled rata u Ukrajini, slomom jednog političkog sistema kakav je se mislilo da će vladati posle hladnog rata, i pripremama Evrope za nove okolnosti koje su neizbežne i koje su nametnuli poslednji događaj tamo, pri čemu nije samo Balkan gde Scholz dolazi kao na teren tradicionalno jakog nemačkog uticaja. Dakle, nije samo Balkan u velikim promenama, nego i sama Nemačka. I to je nešto što se možda...
I to je vrlo zanimljiva priča, da, koju bi ja poseban segment, da, od, da, jačanja vojske, a znamo koliko je Nemačka, da, u strahu, da, od militarizacije, pa i njenog variranja, da li i kako uvoditi sankcije, ne drugim zemljama, nego kako oni da se odnose prema tim sankcijama zbog gasa. Ali...
Zato što je uvoditi sankcije jednoj zemlji kao što je Rusija, sa čijim resursima prirodnim je nemačka privreda organski vezana, skoro bih rekao imaju jedan odnos sijamskih blizanaca, pa sad sve to seći i tako dalje, to je džinovski poduhvat koji je
u kome Nemci trpe puno,
mnogo, objektivno najviše,
tako je.
I koji je, rekao bih, mnoge usijane glave, a njih ima i u sadašnjim nemačkim vladajućim strukturama, ohladio i otreznio. Dakle, vidjet ćemo, bit će to jedan ozbiljan put na kojem je onda i Srbija sa onim zahtjevima, imperativima, pritiscima koji će se na nju vršiti da bi se ustrojila po modelu koji Evropska unija, u ovom slučaju Nemačka, smatra da je za Srbiju dobar.
Profesore Crnobrnja, gospodin Božinović je rekao koliko Nemačka, to je i poznato, želi da ojača svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. i to je radila i prethodne godine. Imali smo u ostalom 2014. i otvaranje onog berlinskog procesa, pitanje je do kakvih se rezultata stiglo. Međutim, šta je za Nemačku važnije? Razmišljanje da su evropske integracije dobar način da se stabilizuje Zapadni Balkan, ili je značajniji pritisak da Srbija uvede sankcije? Govorim u kontekstu posete Šolca.
Znate šta, da ne bi se usuđivao da... Ja mislim da su oba jednako važna, i to jednako važna na visini od 60-70%, ne na visini od 10-15%. Ja bi samo jedan mali dodatak na ovo što je već rečeno, sa čim se potpuno slažem. Uticaj na Balkanu velikim delom se kroji u Vašingtonu. Clinton ima spomenik u Prištini, Merkelova nema. Hoću reći, za Balkan se najčešće, a posebno za Kosovo, najčešće se pitaju Amerikanci. I svako nastojanje Evrope, a u ovom konkretnom slučaju Nemačke, mora da dobije neku zvaničnu verifikaciju u Vašingtonu. To je moje viđenje i ja mislim da ima dosta argumenta, nemam dovoljno vremena da iznesem šta me sve navodi na to.
Da li je ovde neko trebalo da podigne spomenik Angeli Merkel, govorim više pežorativno?
Pa ja mislim da bi bolje bilo da se napravi zajednički spomenik Vučiću i Merkelovoj.
Angela Merkel je inače ovih dana prvi put od kad je otišla sa mesta kancelarke, jeste dala intervju, znamo kakav je njen odnos bio sa Rusijom, tako Ukrajinom, koliko je ona pokušavala s jedne strane i da održi verovatno tu ravnotežu. Možda ključna njena poruka jeste bila da ona smatra da nije donosila loše rešenja i parafraziram da bi zapravo sve učinila isto.
Da, ja se slažem, ja mislim da to tačno...
Ali onda da vas vratim na ovo pitanje, šta je važnije, približiti Zapadni Balkan integracijama ili pritisak da Srbija uvede sankcije?
Ja, da sam ja u Evropskoj uniji, ja bih se opredelio za ono prvo. Dakle, za pomoć, jačanje pomoći da se ostvari naš cilj, navedeni cilj, a to da postanemo članovi. Ja inače kao profesor vrlo često govorim da Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Cilj je moderno društvo, a ponašanje koje se vrši po instrukcijama i po pravilima Evropske unije je put da se do toga dođe. Dakle, mi hoćemo da imamo demokratiju, hoćemo da imamo slobodu govora, hoćemo da imamo dobro sudstvo i tako. To su te stvari koje želimo i koje nama mogu da pomognu. A Evropska unija može da pomogne da do toga dođemo. Ne može da nas natare, može da nas privoli, ali to je za mene cilj broj jedan.
Gospodine Božinović, ste hteli nešto kažete pa da postavim pitanje? Pošto sam
hteo samo da dodam, znate, te dve stvari, da s jedne strane nas se primoramo da uvedemo sankcije Rusiji, s druge strane da budemo kompatibilni sa Evropskom unijom, su stvari komplementarne. Oni će reći da bit ćete kompatibilni sa Evropskom unijom ako nam se pridružite u zajedničkom vođenju spoljne politike, a ona u ovom momentu podrazumeva solidarno uvođenje sankcija Rusiji. Dakle, to su ciljevi koji konvergiraju, da tako kažem.
Možda se Srbija i Evropska unija, kada govorimo o ratu u Ukrajini, zaista ne slažu u svakom detalju, ali istina radi, ne treba previdjeti da je Beograd i jasno, a ja bih rekla i nedvosmisleno, zastupao stav da je reč o invaziji na Ukrajinu, neprihvatljivi, i da je u nekoliko navrata osudila napad Rusije. Imali smo dve UN rezolucije, Rusija se isključuje iz Saveta za ljudska prava, i druga osuda zbog invazije. Da li negde može da postoji razumevanje od kancelara Šolca da jednostavno mi moramo da vodimo računa i o tom našem drugom odnosu sa Rusijom i sa Kinom, ili neće biti razmišljeno?
Kako sad stvari stoje i kakva je opšta atmosfera uspostavljena kako se taj rat produžava i dobija sve grublje forme i kako su mu posljedice sve drastičnije. Mislim da je sad Evropska unija na stanovištu da je samo verbalna osuda ili osuda kroz pridruživanje jednoj rezoluciji nedovoljno od strane Srbije. Dakle, od nas će se tražiti sigurno da budemo nedvosmisleni u pogledu određenih sankcija prema Rusiji. S tim što ja verujem da Evropska unija ima jedan katalog sankcija koji bi možda bio ponuđen Srbiji, pa da se onda izabere nešto što nije odmah neka najgrublja forma. Pri čemu se opet radi o simbolici, jer objektivno možemo mi uvesti 100% sankcije Rusiji, to na samu Rusiju neće ostaviti nikakav utisak. Mi smo više mala država i mala ekonomija da bi mi tamo nešto promenili, uticali na razvoj toga rada.
Gospodine Božinoviću, prema svim podacima posljednjih dana, rublja jača, ne slabi. To je, ako ne govorimo samo o Srbiji, nego uopšte o uticaju sankcija na Rusiju, o čemu onda govori da se sankcije najpre odražavaju na građane, a ne na one kojima su možda upućene.
Pa to je tako uvijek bilo. Znate, pitanje je koje je u stvari zapravo prava žrtva sankcija iz 92. godine koje su nama uvedene građanima. Međutim, to što rublja jača i što je Rusija protekla tri mjeseca, to sam koliko jučer našao podatak, zaradila enormne sume
da
na izvozu plina i nafte, pokazuje da je ekonomija ipak nešto što ima neku svoju autonomnu logiku i što vi ne možete na silu sad deformisati, primoravati, ustrojavati, osim po ogromne štete. A takve velike štete čak i Zapadna Evropa, koja je toliko verbalno protiv ruske politike, sad ne sme da preduzme. Jer znate, svi ti političari imaju svoje birače i ti birači su već na ivici, pomenem onom što ja pratim, da se pitaju, pa čekaj, taj rat počinje da traje već prilično dugo, da li je smisleno, ništa se tu bitno ne pomera, da li je jedan grad manje ili više na ovoj ili na onoj strani, a nas očekuju, znači ljude u Zapadnoj Evropi, naviknute na sve moguće udobnosti, na stabilnost i tako dalje, neko vreme na koje oni nisu prosto navikli. Znači, bit će tu još debelog razmišljenja da li je ovo pravi put koji je Zapadna Evropa, odnosno, ajde da ne govorimo više u eufemizmima, koji je NATO pakt po američkom diktatu odabrao.
Da, u ostalom, otvoreno se negde govori.
Rublje je bitno porasta. Zašto? Zato što oni naplaćuju gas u rubljama.
Jasno.
I ima dosta zemalja koje su prihvatile da plaćaju.
Koje su prihvatile? Ako je neke uvode blage sankcije, ako tako mogu da se izražim, blaže. I sada je gospodin Božinović spomenuo taj katalog zahteva kako bi mogle da izgledaju sankcije. Da li je to zapravo politika? Onaj ko je veliki, njemu se može. Onaj ko je mali, njemu se mora. Da navedemo primjer Turske,
da,
koja vodi svoju politiku takvu kakvu vodi, i još nekih zemalja, među kojima danas nam je aktuelna Nemačka, koja varira još od 2014. s kakvim ona sankcijama nastupa pred Rusijom, a od nas se decidirano, dakle, očekuje, bez sindroma Kalimera, pitam otvoreno da razgovaramo.
Pa mislim, nije situacija definitivno nije takva da podržava našu željenu strategiju. A željena strategija je da sedimo na dve stolice, ne na jednoj nego na dve. Međutim, jedna stolica nam se izmiče, druga isto tako, i bojim se da se može desiti, ako nastavimo sa ovakvom vrstom politike, da neću da kažem se dodoravamo, ali da prihvatamo jednu i drugu stranu, može stvarno da bude jako, jako nepovoljno.
Ali je zanimljivo kad je reč o spoljnoj politici da zaista vlada, i ona prethodna i sada u tehničkom mandatu, dobija sve same pohvale, i to od Evropske unije.
Pa nije to ništa čudno, to je tačno, ali očigledno ne dobija dovoljno jer nema ubrzanja u pregovorima, nema najave da bi mi mogli da postanemo član recimo 25. godine ili 26. Jedno vreme, ako se sećate, jedno vreme to se koristilo kao stimulans, ne obećanje da će tako biti, nego da je verovatnoća i mogućnost da se tako nešto desi do recimo 25. godine. To se sad sklonilo.
Sigurno ste čuli podatak koji je mnoge zabrinuo u ovoj zemlji, pa pretpostavljam i vlast koja kaže da je na tom evropskom putu, koliki je pad poverenja da će građani i ova zemlja ikada ući u Evropsku uniju. Da li Unija donekle bar osjeća odgovornost zbog stalne te politike štapa i šargarepe? Izgleda više šargarepe i nema. Nemoguće da je odgovornost samo i jedino ovde.
Slažem se potpuno, međutim, ovo što ste rekli o porastu euroskepticizma i europesimizma u Srbiji, to je potpuno tačno. Daleko je za Uniju opasniji euroskepticizam u samo Evropskoj Uniji. On raste. Danas kad pitate prosečnog Francuza ili prosečnog Holanđanina, manje su za Evropsku uniju sad, još uvijek je pretežno to, ali mnogo, mnogo je došlo do nekog, da kažem, unutrašnjeg razočaranja na ono što se u Evropskoj uniji radi i kako se radi, i neke zemlje počinju stvarno vrlo ozbiljno da testiraju odlučnost Evropske unije da istraje na putu koje je zacrtala i za sebe i za ovu grupu zemalja koje sede u predsoblju i čekaju da zakucaju na vrata.
O ekonomskim pitanjima ćemo govoriti u drugom delu emisije. Još jedno važno, možda i najvažnije, pored rasprave o tome da li se uvode i kako i na koji način sankcije, jeste pitanje Kosova. Da li vi očekujete da će se ostvariti najave koje stižu iz Berlina da bi trebalo ponovo otvoriti dijalog? A onda sa druge strane, odavde poruke, sve činimo i sve radimo, ali mi nismo stigli ni do formiranja zajednice srpskih opština posle toliko godina, i s kim sesti onda za sto?
Pa, znate šta, taj dijalog sa Kosovom, koji je dosta dinamično, možda i euforično počeo tamo 2013. i 2014. godine, je sad blokiran, i ja bih rekao, a mislim da ne grešim mnogo, Kosovo, kosovska vlada, sve je to kreacija zapadnih sila. Bez njihovog doprinosa stvaranju tog entiteta, to prosto ne bi postojalo. I ne mogu da poverujem kako Kurti ima sad neku svoju politiku koju sprovodi nezavisno od svih i tako dalje, pa onda neće recimo da da zajednicu srpskih opština, što je inače elementarno, jer ako ste jednom to potpisali, onda ste obavezni da to isprovedete. Ako je dijalog zapeo nakon što je od sedam tačaka tog sporazuma šest ispunjeno, svi oni koje smo mi ispunili, a ona koju su oni trebali ispuniti nije, i to nikog ne uzbuđuje, ja ne vidim kod Lajčaka da nešto ima neku dramatičnu pozu dok o tome govori, negde je to očigledno, budemo otvoreni, dobilo saglasnost da tapka u mestu bez nekih drugih koncesija od strane Srbije, dakle, koje se tu sad traže.
A da li se sada još više tapka posle izjave nemačkog izaslanika nedavno za Zapadni Balkan, Manuela Sracina, koji je rekao da je, citiram, Kosovo u srcu Evrope i da mu je mesto u Savetu Evrope i da je taj stav Nemačke potpuno jasan?
Taj stav Nemačka je potpuno jasan, naročito od kad su na vlasti i pre svega u resoru spoljnih poslova Zeleni njihovi, koji su tradicionalno kategorično podržavaju samostalnost Kosova i uopšte imaju niz vrlo ekstremno formulisanih pozicija koje su teško se daju pomiriti sa onim što je bar oficijalno naša naša regionalna politika.
Pa kako možemo onda poruku da očekujemo?
Možemo da očekujemo poruku da nemamo nikakav naročiti prostor za manevrisanje. Očekujem lično još grublji jezik, inače ogrubele komunikacije političke usled ovih ratnih prilika, i nešto u formi tako ultimatuma koji mi možemo da nazovemo nekim drugim rečima, ali to je, to će biti jednako važna poruka kao sankcije Rusiji, tako i pokretanje sa mrtve tačke dijaloga sa Kosovom, šta god to zapravo značilo. Ako, koliko ja vidim da će neko prihvatiti zajednicu srpskih opština, nema naznaka. Prema tome, mi ćemo biti sad u jednoj fazi iznudica.
Kako možda će da bi pred nama pokazali neku vrstu snage koju ne mogu pred Rusijom, pa su ti reflektori sve jači i prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, a i ovo o čemu smo, profesor, govorili o Kosovu.
To je, ja se slažem, treba još neki komentar ili...
Znači, mislite da ovim pokazuju svoju snagu koju ne mogu pred onim koji je jak?
Tako je, tako je.
Da. 10:32 i mi ćemo za koji trenutak nastaviti razgovor u studiju posle reklama i muzike. Da vas podsjetim, gosti prvog programa Radio Beograda i našeg magazina, profesor emeritus Mihajlo Crnobrnja i bivši ambasador u Berlinu Milovan Božinović. Ostanite uz nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Gomex. Vikend akcija.
Troslojni toalet papir Ceva 8 komada 399,99. Suvo pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
mogućnosti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Magla na mom prozoru piriše na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, jesi moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi.
Radio Beograd, prvi program.
Deset je časova i 40 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, profesor emeritus Mihajlo Crnobrnja, bivši ambasador Jugoslavije u nekadašnjoj ekonomskoj zajednici i bivši ambasador Milan Božinović i dalje su naši gosti. Razgovaramo o poseti Olafa Šolca Prištini, Beogradu i regionu, odnosno zemljama Zapadnog Balkana. U prvom delu emisije razgovarali smo šta će sve biti kad je reč o politici na stolu tokom posete Olafa Šolca. Posvetili smo pažnju i sankcijama koje se očekuje da uvedemo Rusiji i pitanju Kosova. Sada bi trebalo da otvorimo i one ekonomske teme, no ostala sam dužna vama, gospodine Božinoviću, vreme da pojasnite i situaciju u Nemačkoj. Donekle ste načeli, rekli ste da je možda dodatno komplikovano za nas dolazak zelenih i kakav je njihov odnos i prema Kosovu i prema pitanjima koje se tiču Zapadnog Balkana. Istovremeno u Nemačkoj se dešava od početka rata u Ukrajini jedna pojava koja se verovatno niko nije nadao, s obzirom da se Nemci dosta boje militarizacije, a to je opremanje vojske. I sledi podatak 100 milijardi evra, specijalni izdatak za opremanje vojske i budžet za vojsku povećan čak na 2%. Zbog svega toga se očekuju čak i promene ustava. Zašto ovo pitam? Ne samo zbog Nemačke, nego kako će to takođe da se odrazi na nas?
To je zaista jedna duboka promena koja će poziciju Nemačke i u Evropi iz temelja promeniti. To više neće biti ona Nemačka na tradicijama spoljne politike nekadašnje zapadne Nemačke. Sa 100 miliona evra infuzije vanredne u naoružanje i sa...
100 milijardi, da.
I čak sad konačno 2% od budžeta za vojsku, što je u njihovom slučaju znači ne 30 nego 50 milijardi. To su tolika sredstva da će ona poremetiti onu vrstu balansa na kojem je Evropa, zapadna Evropa funkcionisala tokom proteklih decenija. Ne znam da li ste primetili, ali ni Francuska, ni Holandija, ni ne znam druge susjedne zemlje nisu nešto aplaudirale Nemačkoj što je izdvojila sumu koja je nezamisliva u svakoj od tih država.
Pogotovo Francuska.
Pogotovo Francuska. I to će nužno da implicira onda i drugačije odnose snaga i drugačiju poziciju u odlučivanju o stvarima koje su od zajedničkog interesa. Sve to se događa u vreme dok je na čelu Nemačke vlada sastavljena od socijaldemokrata i zelenih, i pre svega zelenih, jedne partije proistekle inače iz mirovnih pokreta 80. godina, koja se međutim poslednjih decenija, čak bih rekao još kad su prvi put bili u Ministarstvu spoljnih poslova pod Joškom Fišerom, profilisala kao jako proamerička, jako pro NATO snaga i vrlo antiruska i antikineska i tako dalje. Međutim, to je možda jedno zaletanje koje nije po volji celoj nemačkoj vladi, pa je onda kancelar Scholz morao da kaže jeste, Annalena Baerbock će voditi spoljne poslove, ali vlada u suštini vodi međunarodnu politiku Nemačke i ja ću se takođe konačno pitati o tim stvarima. A da će Nemačka biti drugačija, reći ću vam sledeći primer. Pre tri dana sad je nemačka vlada organizovala jednu konferenciju svojih generala penzionisanih. Kako sad tih 100 milijardi evra da bude najbolje upotrebljeno i tako dalje. I jedno je zapaženje interesantno. U ovom momentu Nemačka ima u Litvaniji 500 vojnika i u Poljskoj u sklopu zajedničkih snaga još 200. Po njihovom mišljenju, ovih 100 milijardi će omogućiti Nemačkoj da ispuni svoju obavezu prema NATO paktu nakon što je došlo do zaoštravanja sa Rusijom, tako da će u naredne 3 do 4 godine Nemačka imati 20.000 vojnika hipernaoruženih na istočnoj poljskoj granici. To je onda ipak jedan drugačiji svet od onog u kome smo živeli i kako smo zamišljali da će događaj i da se dalje.
I koji je vrlo prija Francuzima.
Da, sad naravno, već rekoh, susjedne zemlje uz svu solidarnost EU partnera i NATO pakta i tako dalje, nije nešto što su primili sa velikim oduševljenjem, jer je neizbežno da to onda kasnije u konkretnim odlukama dođe do izražaja. Na stranu činjenica da je ta ista vlada sa snažnim obeležima zelenih programa, jel da, sad hoće da kupuje gas u Kataru, koji je jedna zapravo autokratija vrlo problematične vrste, da hoće da vrati i centrale na ugalj i centrale
to je posebna i vrlo zanimljiva priča, zeleni kojim se poslovima da, i
dakle,
temama
bave. Dakle, oni su sad u prilici da vode potpuno suprotnu politiku od one koja je proklamovana njihovim programima, i što je također zaključak koji se sve više probija među analitičarima tamo, to tako će trajati nekoliko decenija. Dakle, to prestrojavanje na ovaj plin iz škriljaca i tako dalje, to ne može da pokrije više od 10%.
Zato su i krenuli da se vraćaju uglju, istini za volju. Profesore, poznato je da je Nemačka naš spoljno-trgovinski partner
broj
1. Da. Slično je kada govorimo i o stranim direktnim investicijama. Da li vi očekujete da će nemačke kompanije ostati u Srbiji ili će zbog političkog pritiska i one početi da pakuju kofere? Pre nego što mi odgovorite, moram da spomenem razgovor od pre dve nedelje sa profesorom Ljubodragom Savićem, profesorom sa ekonomskog fakulteta ovde.
Znam čovjeka.
Koji je rekao da on nigde ne vidi logiku da se tako nešto desi, s obzirom da je napravljen dogovor o gasu, zna se po kojoj ceni, da i dalje imamo, iako će poskupeti, ali bit će i dalje najjeftinija struja u regionu i jeftina radna snaga. Kako su vaše procene?
Ja bih pre tih procena samo pomenuo jednu stvar. Vi ste pomenuli gde smo mi u najjačoj saradnji sa Nemačkom. Ovo što ću sada kažem nije neka saradnja, ali je strahovito važan efekat, a to je izvoz naše pameti u Nemačku. Dakle, najveći broj naših kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih kadrova odlazi ne u Švedsku, ne u Holandiju, ne u Francusku, nego upravo u Nemačku. Tako da imamo jako, jako, kako bih rekao, tesan, jedan tesan odnos u radnoj snazi, ne samo u kapitalu. I sad, naravno, pošto sam to dobro zaboravio se što ste me pitali.
Pitala sam da li mislite da ćemo i dalje ostati privlačni za nemačke kompanije, a uglavnom, mislim, to je privatni kapital i svako gleda svoj interes, a navela sam razloge koje je i vaš kolega profesor izneo za i protiv, odnosno očekivanje da će ostati.
Ja mislim, i nemačka privreda, odnosno nemačke kompanije, njima je potpuno jasno da se radi o svetskoj krizi, a ne o krizi na Balkanu ili krizi samo u okviru Evropske unije ili Tako da ne vidim da će biti nekog razloga da mi budemo manje interesantni nego Rumunija, Bugarska, šta ja znam, još neke zemlje tu oko nas. I ovaj razgovor sa kancelarom sigurno će najlepši deo imati upravo u tome kako nemačke investicije dolaze ovde, kako mi pomažemo da se zapošljavaju radnici u nemačkim firmama, kakvi su rezultati do sada i koje su perspektive. Ja verujem da će to biti ono što bi se reklo za aplauz, jer sumnjam da će tu da se pojavi neka tema koja bi mogla da bude problematična, dilematična ili tako nešto. Tako da mislim da će najbolji i najlepši deo razgovora biti upravo o ekonomskoj saradnji, o eventualnom dolasku Mercedesa ovamo i šta ja znam, još ima nekoliko firmi. Kako se beše zove onaj...
Znači, verujete da politika neće imati toliko snažan uticaj u ovoj situaciji na ekonomiju, s obzirom da mi zaista neverovatne stvari primećemo, da se zabranjuje Dostojevski, pa onda je normalno i logično da se postavi pitanje da li će neko pritisnuti neku od kompanije i reći vratite se jer nisu uveli sankcije. To je ono moje direktno pitanje.
Pa da, ja ne očekujem to. Ne očekujem u tom delu da bude ovaj veliki potres.
Dobra vest. Biće dobra vest.
Ja ne vidim, kažem, da će tu da potone naša saradnja i da dovede, da tako kažem, u pitanje ne njihov GDP, nego naš GDP, odnosno brutodruštveni proizvod. Mislim da neću da budem blesav pa da kažem apsolutno nemoguće, ali mislim da nije verovatno.
Izvolite.
Htio sam da dodam, znači, u Nemačkoj sada među privrednicima vlada već jedna primetna psihoza da predstoje teška vremena gde će mnoge firme možda neće moći da prežive i tako dalje, gde se sad treba boriti za druga tržišta, jer pazite, treba da vidite, morat će se vidjeti šta je sa kineskim tržištem, da li će ono, recimo, nakon što Amerikanci kažu da će oni braniti Tajvan, baš sve ostati kao što je bilo.
Dobro, Indija i Kina, koje sad već raspravljaju o tome da li bi mogli da pojačaju saradnju i kupovinu gasa od Rusije.
Dakle, u Nemačkoj vlada jedna psihoza, rekoh da predstoje teška i neizvesna vremena, da sad Scholz dođe u Beograd i privrednu saradnju, koja je naravno po obimu skromna, jer sve to šta mi ovde radimo sa Nemačkom, sve to za Nemačku, to su promili, ali su ipak to zdravi promili u ovom momentu, sve ove firme dobro funkcionišu, nije u duhu takvih vlada da ruše svoje firme iz tako političkih razloga, koji objektivno su, kako da kažem, jedna suvišna parada i jednima i drugima, mislim. Niti je naše sankcije Rusiji nešto znače Rusiji, niti Zapad dobija time što smo se sad mi solidali sa sankcijama, bitno. A može da izgubi. Ta vlada bi imala, a to će hteti da izbjegne, velike teškoće da objasni zašto je već na desetine firmi u Srbiji ugrozila ili možda i nepovratno upropastila zbog političkog nadgornjavanja.
Da, i da zaključimo, svako tu negde pokušava da se provuče kako je moguće, jer su vremena teška i znamo da ne otvaramo to pitanje kakve su i koliko često i Svetska banka čak menja prognoze i Međunarodni fond takođe. I za kraj bih vas zamola da prokomentarišete samo još jedan važan događaj, to je susret predsjednika Vučića sa ministrom trgovine Mađarske Peterom Szijjártóm. Reč je o memorandumu, potpisivanju memoranduma koji bi trebalo da nam omogući da tokom predstojeće zime bude uskladišteno 500 miliona kubika gasa. Znamo da se sada zaista traže alternative, ne samo kod nas, nego i u svetu, pominju se i Azerbejdžan i gradnje novih tokova i tako dalje.
Pa ja mislim da je to ok. Ja mislim da je to što je već dogovoreno, a sad se samo formalizuje ta upotreba rezervoara u Mađarskoj, odnosno spravljanje rezervi da leže na 150 km od Beograda, 200 km od Beograda, to nije, nije, mislim da nije problem, mislim da je to sasvim na liniji poboljšanja odnosa sa Mađarskom, što je već jedan proces koji traje neko vreme. I Orban i Vučić vole jedan drugog u smislu pohvala pojedinih poteza, tako da ja ne bih dodavao ništa tome, znači.
Ali da li biste rekli da možemo bar malo da budemo mirniji posle potpisivanja i ovog memoranduma i dogovora sa Rusijom, jer znamo šta sve može u tim transferima da se desi.
Neosporno, možemo malo mirnije, ali ne mogu, stvarno ne bih se usudio da da komentarišem koliko je to malomirni.
Naravno, naravno. Preterani optimizam nikad nije dobar, pad je onda surov. Najlepše vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme. Naravno, mi ćemo ovu posetu pratiti tokom celog dana. Bili su to Milovan Božinović, bivši ambasador u Berlinu, i profesor emeritus Mihajlo Crnobrnja, bivši ambasador Jugoslavije u nekadašnjoj ekonomskoj zajednici. Još 4 minuta ostalo je do najnovijih vesti. Čućete šta se sve dešava u zemlji i svetu, a potom nastavljamo sa aktuelnim temama u našem prepodnevnom magazinu Na prvom. Ostanite uz nas.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na putu Prhovo-Šimanovci jedna osoba je poginula, a više od 15 osoba je povređeno kada je minibus koji je prevozio radnike sleteo s puta. Na terenu su policajci i vatrogasci. Za sada nije poznat uzrok nesreće. Deo povređenih prevezen je u kliničko-bolnički centar Zemun. O njihovom stanju za naš program govori i profesor dr. Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju.
Jutros je u Zemunsku bolnicu primljeno i saobraćajne nesreće 8 povređenih. Radi se o teškim telesnim povredama, svi su odmah promptno zbrinuti, upređena adekvatna dijagnostika. Od 8 povređenih, jedan pacijent je zbog povrede kičme prebačen u spinalni centar na Banjici. Jednom se trenutno radi operacija zbog neurohiruške traume i povrede glave i intrakranijalnog krvarenja. Ostalih 6 pacijenata je u jedinicama intenzivne nege, gde se dalje tretira njihovi vitalni parametri. Oni su stabilno, nisu za sada životno ugroženi.
Oko 4 časa prošle noći kod Starog sela, nedaleko od Velike Plane u smeru ka Nišu, dogodila su se 2 udesa. U prvom su povređene 3 osobe i one su zbrinute u opštoj bolnici u Smederevskoj Palanci. U drugom udesu sudarila su se 2 vozila. Jutro se dogodio i lančani sudar na putu između Borče i Pupinovog mosta. Nema povređenih, sudrilo se 9 vozila. U Beograd posle podne stiže nemački kancelar Olaf Scholz. Glavne teme razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem biće ekonomija, investicije, Kosovo i Metohija i ukrajinska kriza. Predviđeni su i plenarni razgovori delegacija dveju zemalja, a oko 17 časova Vučić i Scholz održeće konferenciju za medije, koju ćemo prenositi na našem programu. Tokom dvodnevne turneje po Zapadnom Balkanu, pored Srbije, nemački kancelar posjetiće Prištinu, Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku. U Beogradu će biti potpisan gasni sporazum između Srbije i Mađarske, kojim će se sprovesti dogovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. To će Srbiji obezbediti sigurno snabdevanje tokom zime. Sporazum će potpisati ministar financija Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode na istoku zemlje u Severodonjecku. U toku su i borbe za Slavjansk u regionu Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se u Zaporožju ukrajinske snage uspešno suprotstavljaju ruskoj vojsci. Rusija tvrdi da ukrajinski ekstremisti spremaju nove provokacije otrovnim supstancama. U Južnoj Koreji kamiondžije štrajkuju 4. dan u znak protesta zbog naglog rasta cene goriva, što je izazvalo prekid proizvodnje, ugrozilo rad luka i lanac snabdevanja, prenosi Reuters. Štrajkuje oko 7200 prevoznika, što je otprilike 30% članova sindikata kamiondžija, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja Južne Koreje. Šangaj i Peking objavili su nova upozorenja zbog COVID-19. Delovi tih kineskih gradova uveli su ponovo mere zatvaranja i najavili masovna testiranja za milione stanovnika. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Argentine u 3. kolu grupe B Lige nacija. Utakmice u Otavi počinju u 17 časova. Srbija je sinoć izgubila od Francuske rezultatom 3-1. Košarkaši Crvene zvezde i Mege igraće prvi polufinalni meč play-offa Lige Srbije. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Saobraćajna policija će tokom vikenda sprovoditi akcije pojačane kontrole saobraćaja. Posebno će kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje. U posljednje 3 godine, tokom juna, prosečno je na putevima u Srbiji poginulo 50 ljudi, a saobraćajne nesreće najvećim delom izazvane su neprilagođenom brzinom. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 55%, pritisak 995 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Ba-do-boo-wee.
11 je časova 9 minuta. Nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Temperature u većim gradovima u zemlji danas između 22 i 26 stepeni, najviša dnevna, kažu prognostičari, 25 u glavnom gradu, no i opominju na pljuskove, oluju i moguće grad. Zato vodite računa i nosite naravno kišobrane. U prvom satu razgovarali smo o poseti Olafa Šolca i usmerili se kako na domaću, tako i na stranu politiku, a donekle nastavljamo u tom tonu i odlazimo u Grčku. Tamo je na telefonskoj liniji moja koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan. Da li se čujemo?
Čujemo se, ja čujem.
Odlično, za manje od sekunde smo uspostavili dobre veze, no ono o čemu ćemo razgovarati to su ne tako dobre veze između Atine i Ankare, suseda i saveznika NATO, koji, koliko puta smo govorili, imaju tradicionalno loše odnose, međutim oni su se pogoršali što zbog turskih pokušaja bušenja nafte i gasa u istočnom Sredozemlju, pa do početka sukoba u Ukrajini, gde Atina, prema vestima koje nama stižu, svakodnevno proziva Tursku zbog ulazaka borbenih aviona u grčki vazdušni prostor, pa smo imali posetu Mitsotakisa američkom kongresu i koliko se zakomplikovala posljednjih dana cela ova situacija, Majda.
Veoma, veoma je komplikovano, kako si rekla, a to tvrde i poznavaoci prilika u ovom delu Evrope. Grčko-turski odnosi zapravo nikada nisu bili dobri. Bile su samo, kako kažu, faze na nivou incidenta kada se činilo da su dobri, ali je činjenica da su od uvek bili loši, zapravo manje ili više loši i na ivici sukoba. To upravo potvrđuje ono što se događalo istorije, kratko ću podsjetiti, od 15. veka, dakle 4 veka je Grčka pod Turskom, potom je stigla revolucija 1821. došao je kraj Osmanskog carstva, onda se dogodio genocid nad Pondima, pa maloazijska katastrofa 1923. kada je proterano skoro milion i po etničkih Grka. 74. dobro znamo i taj podatak, okupacija dela Kipra od strane Turske, problem dakle podeljenog ostrava koji traje 48 godina, pa 1996. napad na vojnike na ostravu Imija, niz situacija na ivici oružanog sukoba, sedimo se samo izbegličke krize, krize na Evrosu i kako se i pomenulo, narušavanje svakodnevnih narušavanja grčkih teritorijalnih voda i vazdušnog prostora. To je posebno intenzivirano poslednjih meseci. Dakle, sve je to uticalo i utiče na turbulentne grčko-turske odnose koji su i dalje veoma, veoma kompleksni. Nažalost, u kontekstu onog što se danas događa, postoji dodatno složeni i osetljivi. Rat u okruženju, energetska kriza, politička realnost, jer obe zemlje očekuju parlamentarni izbori sledeće godine, tako da su tenzije sve učestalije, dobijaju jednu opasniju, rekla bih, dimenziju, naročito u situaciji kada diplomatija posustaje, retorika je sve agresivnija i uvredljivija i generalno gledano, dakle, veoma, veoma loše. Ono što je bio okidač, ako mogu tako da kažem, pomenula se i ti informaciju, to je odlazak grčkog premijera Mitsotakisa u Sjedinjene Američke Države, njegov susret s Bajdenom i govor pred članovima kongresa. To se desilo sredinom maja. Naime, Mitsotakis je bio prvi Grk, dakle prvi grčki političar koji dobio priliku uopšte da se obrati američkim kongresmenima, koji su ga, kako su preneli mediji, veoma srdačno dočekali i dugo pozdravili dugim aplauzom, ustavši sa svojih mesta. Analitičari kažu da je to bila kap koja je nekako prelila tu tursku čašu, izazvalo bez Ankare. Mitsotakis je naravno Bajdenu predstavio, kako kažu, precizan izveštaj o ilegalnim preletima turskih aviona iznad grčkih teritorijalnih voda, o narušavanju grčkih vazdušnog prostora, dakle i grčkih teritorijalnih voda. O svim tim provokacijama govorio je naravno i ono što je Amerika htela da čuje, o stavu Grčke po pitanju rata u Ukrajini, osudio Putinovu invaziju i završio rečima da nema veće časti da se izabrani vođe naroda koji je stvorio demokraciju obrati izabranim predstavnicima naroda koji su svetu vratili demokratske ideale. Ako samo dodam tome kratko da je prethodno pre te posete u parlamentu izglasan sporazum o odbrambenoj saradnji između Grčke i Sjedinjenih Američkih Država, čime je ojačana njena uloga u jugoistočnom Mediteranu, dakle na neki način unapređena uloga Atine u regionu. Koji mesec ranije postignuti sporazum sa Francuskom o strateškom partnerstvu, što je također osnažilo njenu ulogu u ovom delu sveta, dakle, u ovom delu Evrope. Dakle, sve to uticalo na, kažem, taj revolt Ankare. Oni su, mi su se u posetu videli, kako su rekli, kao pozorište u kongresu, da je kongres zapravo aplaudirao čoveku koji ne želi da reši kiparsko pitanje, da je zapravo Grčka ta koja narušava i ugrožava vazdušni prostor Turske.
Da, je da, Erdogan je čak rekao da više, citiram ga, ne priznaje premijera Mitsotakis.
Da, danima se ovde vrti po svim medijama njegova izjava, najviše onaj deo kada je rekao Mitsotakis jok, tako svojstveno njemu. Dakle, drugim rečima je želeo da kaže da Mitsotakis za njega više ne postoji i da ne želi više nikada da razgovara sa njim, da su navodno njih dvojica imali dogovor da ne mešaju treće strane u svoje razgovore i probleme, ali da se Mitsotakis prosto nije pridržavao toga i da se bavi politikom na neprikladan način. Turska je čak pokrenula, Dijana, i pitanje grčkog suvereniteta nad nekim ostrvima u Egeju. Traži da se ta ostrava demilitarizuju. Dovodi se time u pitanje sporazum iz Lozane iz 1923. pa i poslane iz Pariza iz 1947. kojim su zapravo regulisani odnosi između te države i te neke sve sporne teritorije. Da li će zaista Ankara imati snagu da pokrene reviziju posle 50-60 godina i više, ili samo u pitanju neka nova pretnja, nova provokacija, kažu da zapravo u pitanju i trgovina. U svakom slučaju vidjet ćemo, stav Turske izazvao zabrinutost međunarodne zajednice, posebno evropskih lidera. Oni su svi osudili provokacije s turske strane, pozivaju i Ankaru i Atinu na dijalog, žele da svi članovi NATO alijanse budu ujedinjeni, pogotovo u ovim danima, zahtevaju od Turske da zaustavi onaj projekat Plava domovina. To je zapravo mapa koja se u javnosti pojavila pod tim nazivom Plava domovina, na kojoj je turska mapa koju je napravila Turska i na kojoj su Grčka ostrva. Dakle, zaista velika provokacija. Reagovao je Evropski parlament izveštajem odnosu sa Atinom i ugrožavanju ljudskih prava. Ankara je ta izveštaj nazvala površnim, pristrasnim i od Evropskog parlamenta reka da očekuje da ispune, Evropa ispuni svoje obaveze prema Turskoj, da ubrzaju proces liberalizacije viznog režima i da poboljšaju humanitarne veze u kontekstu migracijne politike i saradnje. Dakle, i dalje veoma napeto. U ostalom, o tome će danas biti odnosu sa Turskom i o turskim provokacijama biće reći na današnjem samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Solunu. Premijer Kirijakos Mitsotakis je najavio da će o svemu tome obavestiti i svoje goste, dakle lidere koji budu prisutni na samitu, a gosti su i Charles Michel, predsjednik Evropskog savjeta, kao i nemački kancelar Olaf Scholz.
Da, on iz Beograda posle stiže upravo je. Jeste u Solun. Vidjet ćemo kakve će biti donete odluke, no čini nam se da se ponavljaju one standardne situacije kao i oko sporenja nalazišta gasa u Sredozemlju, pa pre 2 ili 3 godine bilo je brojnih reakcija, naslovi su bili kako Evropa strahuje od izbijanja ozbiljnog sukoba, ali nekako donekle se sve to smirilo, vidjet ćemo šta će biti sada. Rekla si da predstoje izbori, sigurno da tu ima i mnogo stvari baš u vezi sa izborima i nekoj klackalici na koju stranu se okrenuti, ali ono što me zanima, da li u Grčkoj, a pre svega među građanima, vlada strah od pada standarda i svakodnevnih poskupljenja, kako živi prosečni građanin i koliko osjeća sve posljedice rata u Ukrajini?
Pa počelo od posljedica, posle 2,5 godine borbe s koronavirusom, znamo kako je Grčka prošla, znamo da je puno novca odvojeno, saopšteno je preko 11 milijardi evra je vlada odvojila za saniranje, kako su rekli, posljedice krize vezane za koronavirus, za pandemiju. Onda smo među vremena, eto, taman kad se učinilo da smo na pragu da izlaska iz krize, pojavio su se drugi problemi u vidu rata u okruženju, to je sve donalo novu zabrinutost, poskupljenja. Naravno da Grčka nije usamljena ostrvo i da je i tekako sve to dotiče. Čak se postoji strah da bi to moglo da ugrozi i grčke planove za ovo leto. U svakom slučaju, vlada je spremna da građane podrži u svakom smislu, pogotovo ako se sagleda mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora o kojima se sve nešto više govori i najavljuju se za septembar, mada su regularni sledeće leto 23. ali smatraju da za Mitsotakisovu vladu, za novu demokratiju, neće biti baš mnogo pametno da čeka toliko i da je bolje što pre organizovati te izbore, tako da sad vlada čini sve da odobrovolji građane, tako kažem, da im pomognu u ovoj situaciji. Od sutra, od 15. zapravo kreće, otvara se platforma gdje će moći da apliciraju svi oni koji ispunjavaju uslove. Sad postoji to skala, zavisi koliki su godišnji prihodi, da li 30.000 evra porodica zarađuju ili više od 30.000 evra i tako dalje. Znači skala na koji način će dotirati kada su energenti u pitanje, dakle pomoć za električnu struju. Do sada je država izdvojila milijardu za podršku domaćinstvima i preduzećima zbog povećanja cene energenata, a kažem uskoro će se otvoriti nova platforma, 800 miliona će biti uloženo do septembra, dakle do 600 evra će stići pomoć svakoj porodici, rekao to zavisi od te skale koliko se zarađuje. Takođe se pretpostavlja se da će se produžiti ona propusnica za gorivo, to je 45 evra za 3 meseca za one čiji porodične prihodi ne prelaze 30.000 evra godišnje. Kažu da će biti uvedeni novi olakšavajući sistem za obračun cene struje, dok je premijer takođe najavio jedan opšti plan za uštedu električne energije. Plaši se naravno jesen, jer leto će se nekako i prebroditi, ali svi strahujemo te jeseni i predstojeće zime. Dakle, deli sudbinu Grčka sa svim ostalim zemljama Evrope. Nekima je naravno manje teže, nekima više, zavisnosti naravno od njihove ekonomske snage. U svakom slučaju...
I naravno od budžeta i mnogo razvijenije države su tokom pandemije morale da ulažu novac i da pomažu i privredi i građanima, i već se ozbiljno žale da su kase poluprazne, sada pomoć zbog skoka posustaje se. Da. Šta za kraj turisti mogu da očekuju u Grčkoj? Kakve cene i da li to uopšte može da se predvidi?
Pa s puno optimizma moram da kažem da Grci ulaze u ovu novu turističku sezonu. Čak procenjuju da bi ona mogla da bude nova rekordna godina, dakle jedna izvanredna sezona. Prethodno na 2019. zaradila je negde oko 16-17 milijardi evra, ugostila preko 33 miliona turista. Grčka sada misle da može da se ode korak dalje. Dakle, čitak 20 milijardi evra se predviđa, što je jako dobro kao rezultat za ekonomiju zemlje, koja već, eto kažem, poprilično istrošila sve svoje kredite i ono što je ostavila da čuva kao nešto za neka teška vremena. Dakle, sve se to istopilo. Podsećam, turizam je perjanica grčke privrede sa 25% BDP-a. Svaki peti evro je zarađen od turizma, svako peto radno mesto je u turističkom sektoru, dakle jako je to važno. I ono što je dobro, kažu, došlo do eksplozije broja rezervacija hotelskog smeštaja i za predsezonu i za glavnu turističku sezonu. Jako su zadovoljni turistički radnici, kao sjajan primer navode ono što se događalo za Uskrs, navode primer Krfa, kada kod nas inače veoma popularnog Jonskog ostrva, kažu da za vreme uskršnjih praznika nije bukvalno bilo ni jednog slobodnog kreveta.
Sasvim logično, ljudi su se umorili, bili zatvoreni zbog korone, sada se plaše predstojeće jeseni. Što bi rekli ekonomisti, većina građana planete želi ovo leto da iskoristi, pa razmišljaće sutra, kako se to kaže. Majda, najljepše hvala na svim ovim informacijama. Turistima ostaje da se nadaju da cene neće biti previsoke, a Grčkoj se ostvaruje cilj, a to je da će biti puna turista. Bila je
tako
to...
Grčka računa na gosti iz Srbije kao i uvek. Čuli smo da je nedavno tu bio i ministar Kikilja, znamo da je najavio 30% više srpskih gostiju. Samo da podsjetim da je 2019. ovde letovalo 935.000 naših ljudi i da su ostavili Grcima 300 miliona evra. Dakle, naši ljudi su dobri gosti i grčki turizam zaista računa na gosti iz Srbije.
Hvala najljepše, bila je to koleginica Majda Šimunic koja nam se javila iz Atine. Sada je 11:24, muzika, reklame i onda nastavljamo s nekim drugim, nadam se podjednako zanimljivim temama za vas.
Puerto Your papa will beat him if he ever finds out. Back in the virgin, won't help while you hear my lonely douche. He's over this dimming under the starlit sky. He runs you with arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića, 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Eko.
11 je časova i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U našem magazinu u narednim minutima odgovaramo na pitanje ko su prozjumeri i zašto su oni velika šansa za elektroenergetski sistem Srbije. Preciznije, reč je o fizičkim ili pravnim licima koje su istovremeno i proizvođači i potrošači električne energije. Propisima je stvorena poslovna klima za razvoj ovog sektora. Trenutno je u Srbiji 21 domaćinstvo i dva pravna lica imaju status prozjumera električne energije. Da dodamo i to da poskupljenje električne energije u Srbiji postaje izvesno i da su to poručili iz EPS-a, ali i da će cena biti i dalje niža nego u regionu. Ovu zanimljivu priču pripremila je koleginica Sandra Cvijanović.
Država je pripremila pravni okvir za podstice za prozjumere, kupce i proizvođače električne energije. Trenutno je aktuelan program za 20.000 domaćinstava koji će unaprediti svoje domove bilo energetskom efikasnošću ili postavljanjem solarnih panela, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovana Atanacković. Ona je navela da država forsira prozjumere jer su oni ključ energetske nezavisnosti i bezbednosti Srbije.
Sledeća obaveza bi bila da se uvede obavezno stavljanje solarnih panela na objekte kada prvi put gradite objekat. Zašto je ovo važno? Ne zato da bismo nekog nešto naterali, nego zato što svaki objekat, bilo da je u vlasništvu domaćinstava ili kompanija, postaje energetski nezavistan. On ima sopstvenu proizvodnju električne energije. On više ne zavisi od kriza, ne zavisi od mreže, ne zavisi ni od čega. S druge strane, svaki dinar uložen u upravo ovakve projekte ostaje u Srbiji. To je ono što nam je najveća važnost, da sve ono što se dobija izvorima iz Srbije ostaje u Srbiji i proizvodi se i koristi se u Srbiji. Korišćenjem instituta prozumera, kupca, proizvođača za sopstvenu potrošnju solarnih panela, za električnu energiju, a sutradan i toplotnu energiju, naravno za kolektore, pa kad bi još dobili i baterije za domaćinstva, domaćinstva bi bila potpuno nezavisna od bilo kakve krize. Ne bismo se više pitali i nećemo se jednog dana pitati da li ima struje, da li je ima na tržištu i da li možemo da je kupimo. U Srbiji postoji 21 domaćinstvo i dva pravna lica. To je trenutno oko 560 kW instalisanih solarnih panela. To je u stvari nešto što se desilo proteklih nekoliko meseci kada smo počeli da zaključujemo prve ugovore. To je jako brzi razvoj i veliko interesovanje građana koji svakodnevno pitaju na koji način to da urade, a već imaju ideje šta dalje.
Uvođenje prozjumera donosi ogromnu šansu za promenu energetskog miksa zemljama Zapadnog Balkana, ocenio je predsjednik Saveta Agencije za energetsku efikasnost Dejan Popović. On je naveo da se povećanjem učešća obnovljivih izvora, odnosno uvođenjem većeg broja prozjumera, rasterećuje energetski sistem i obezbeđuje veća energetska bezbednost Srbije. Kao primjer, Popović je naveo Italiju koja je pre 3 godine već imala preko 800.000 prozjumera.
Znate da na većini zapadnih država privredni subjekti ne mogu da budu prozjumeri. To je predviđeno samo za domaćinstva. Naša država je omogućila posljednjim zakonom da prozjumer može da bude bilo koja kompanija, što je jako dobro i će pomoći tim ljudima, pogotovo u ovoj trenutnoj eri ovakvih cena električne energije, koje je pitanje da li će se stabilizovati i na kom nivou će se stabilizovati. To je jako atraktivno i za naše privredne subjekte. Prvashodno zbog ovih cena, uložena investicija prati se u nekih 5 godina po ovim cenama, tako da to donosi veliku šansu. Sa mnogo tih sitnih malih objekata mi možemo ozbiljno promeniti naš energetski miks i doprineti i energetskoj sigurnosti i učešću obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji. Mislim da je to ono što je bitno za prozjumere u odnosu na druge proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora. Znači, tu niti država, niti građani nisu dužni da finansiraju ni tu dodatnu feed-in tarifu, niti neku zaštićenu cenu. Jednostavno, nema opterećenja u finansijskom smislu.
I Elektroprivreda Srbije podržava uvođenje prozjumera. Savjetnik direktora ove kompanije, Vladimir Šiljkut, je rekao da je poskupljenje struje neizbežno, jer je već duže vreme cena kilovata koje plaćaju domaćinstva manja od proizvedenog u EPS-u. Ukoliko se to uskoro ne promeni, moglo bi doći do sloma EPS-a, upozorio je Šiljkut.
Jasno je da elektroenergetski sistem mora da funkcioniše, pa će zbog svega toga i poskupljenje cene električne energije u jednom trenutku postati neizbežno, ali je potrebno da se oko toga usaglase svi relevantni faktori u ovoj državi. Ono što je važno da javnost zna, i to šira, ne samo stručna, jeste to da i sa eventualnim korekcijama cene električne energije, ta cena za domaćinstva i za privredu biće niža nego što je to u zemljama regiona gde je kupovna moć otprilike ista kao kod nas.
Elektroprivreda Srbije je samo jedan od snabdevača koji ima obavezu da omogući priključenje prozumera, odnosno obezbedi im da kupuju energiju, ali i da eventualne viškove koje proizvedu plasiraju na mrežu, kaže izvršni direktor te kompanije za poslove snabdevanja Radovan Stanić.
Elektroprivreda se potpuno uskladila sa obavezama i čak je omogućila baš ovo bezpapirno poslovanje koliko god je to moguće, tako da kada se završi ova obavezna procedura koja distribucija postavlja za priključenje ovakvih elektrana, dovoljno da kupac popuni zahtev, u elektronskoj formi ga prosledi, mi ćemo uraditi u najkraćem mogućem roku ugovor i isti takav proslediti mailom kupcu, tako da nema čekanja na šalterima, nema potrebe da se gubi vreme i relativno brzo se ceo posao završava. Proces kreće eksponencijalno da raste. Ono što raduje je 81 podneti zahtev za ugovor, znači već 81 neku vrstu elektrane imamo na mreži, 51 ugovor je umeđu vremenu zaključen, od toga je 43 sa neto merenjem, znači odnosi se na fizička lica, na domaćinstva, i 8 je sa neto obračunom. Možda je bitno istaći da ovo nisu klasični proizvođači električne energije, da je postoji izvesna razlika između proizvođača i kupaca proizvođača. Ovde imamo otprilike osnovnu ideju da kupac svojom proizvodnjom pokrije svoju potrošnju i da je samo onaj razliku koju povlači sa mreža, odnosno samo taj faktor sigurnosti koji mu omogućava da bude bezbedan u trošenju električne energije, odnosno da bude energetski i siguran i stabilan. Ovaj koncept generalno za elektroprivredu Srbije znači puno, znači smanjenje pritiska na proizvodnju iz sopstvenih izvora koje elektroprivreda ima i kao što znate i smanjenje potrebe za uvozom.
Elektroprivreda Srbije je već izdala prve račune za električnu energiju koju su proizveli prozjumeri u aprilu. Jedan za struju koju je proizvela elektrana Gruner u Vlasotincu i tri računa domaćinstava koji imaju solarne panele na krovovima.
Someday,
11 časova 42 minuta i sledi jedna izuzetno zanimljiva priča na koju možemo i biti ponosni. Naime, srpska gastronomska ponuda je od ove godine u francuskom katalogu Gomio najboljih restorana, ali i vinarija i poslastičarnica. Žuta knjiga, kako inače izgleda, ima preko 300 strana i biće vodič stranim turistima kroz našu zemlju. To su potvrdili u turističkoj organizaciji Srbije. Taj prestižni francuski vodič ima tradiciju dugu 160 godina u 25 zemalja sveta, a naročito je popularan u zapadnoj i centralnoj Evropi. Listanje stranica započinje moja koleginica Nataša Ćimović da čujemo.
Najbolji autohtoni ukusi i recepti, domaći specijaliteti koji su na svetskom nivou kvaliteta, od sada se nalaze i u srpskom izdanju francuskog vodiča do dobrog zalogaja. Nekoliko stranih inspektora je u potpunoj anonimnosti prethodnih godinu dana istraživalo i ocjenjivalo srpsku gastronomsku ponudu. Njihove ocene i utiske o kvalitetu, usluzi, cenama i atmosferi objavila je urednica izdanja Gomio za Srbiju i Sloveniju, Mira Šemić.
Od Vojvodine, od Subotice do Vranja, što smo mi i obišli, naši inspektori, 8 inspektora je radilo danonoćno, kilometri, obilaženje. Ne znam jednostavno šta bi izabrala, meni je sve fantastično. I od pečenjara, od roštilja, do takih fantastičnih, navukla sam se opet na rakiju, jer to je fenomenalno, a vina su otišla u nebo i u stvari ta kulinarika srpska je fenomenalna. Kad se prožimaju istok i zapad, imati toliko ukusa, toliko i neobičnih i novih, mislim da je to zaista za svakog turistu. Zemlja ne dođe, a nema šta nema. Dođe jedan svjetski prepoznani brend, kao što je Gomio, kojemu se vjeruje, pogotovo centralna Evropa, tamo je jako popularan. I kad dođe u Srbiju, vidjet ćete kako će sve poći naprijed. Ugostiteljstvo, gastronomija, vinarstvo, sve će dobiti još neku drugu dimenziju. Srbija ima mnogo šta da pokaže. Apsolutno centralna Evropa pokrivena. Japan, Australija, Gomio je između dva najpriznatija i najbolja vodiča, s tim da Gomio nije elitističan, jer mi u toj kategoriji pop imamo i pizzerije, i slastičarne, i vinske barove, jer zaista želimo da svakom gostu ponudimo nešto. Kad je došao Gomio u Sloveniji, nećete vjerovati, sljedeće godine su mi sami ugostitelji presretni rekli da se sigurno povećao promet za 20-30%. Jer dolaze ljudi, dolaze stranci sa knjigom ili konačno upotrebe aplikaciju i pogledaju šta bi voljeli jest, i zato im je Gomio pravi vodič kakvu vrstu hrane, šta pojesti, šta popiti, mislim da je prava stvar.
Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović sigurna je, kako nam je rekla, da će dobra hrana privući turiste koji žele da upoznaju Srbiju iz svih uglova. Na tom turističkom tanjiru ima svega, od istorije i kulture do vina.
Veliki broj turista, kada kreće na neku novu destinaciju, njih 80% odradi istraživanje o hrani i piću sa te nove destinacije. Ovim vodičom mi im pružamo tu mogućnost da na još lakši, jednostavniji način, a po kriterijumima koji su međunarodno priznati i prepoznati, mogu da vide šta je to od gastronomije što se nudi, tako da mi zaista verujemo da ćemo imati još veći broj turista zahvaljujući i ovom vidu promocije.
A kako će nam biti letnja sezona?
Letnja sezona očekujemo da bude dobra prema najavama. Još uvijek mi je rano da dam veću procenu. Kada budemo dobili više informacija sa destinacije ću moći da to podelim sa vama. Ali onako kako stvari za sada stoji, gledajući koliko nam raste broj dolazaka i noćenja turista iz meseca u mesec, deluje da će ova godina biti godina oporavka i da će ovo biti godina kada ćemo dostići i možda i prestići one rekordne rezultate 2019.
Gomio restoranima dodeljuje ocene na skali od 1 do 20, odnosno 1 do 5 kuvarskih kapa. U obzir se uzima, kao što smo rekli, kvalitet hrane, ali i to kakav je ko šef u kuhinji i njegovo kuvanje. Nagradu šef tradicije dobio je mladi kuvar na salašu 137 u Čenaju, Marko Brzak. On svoj potpis stavlja u svaki tanjer koji konobari iznesu pred goste.
To znači da se nagradilo upravo to što pokušavamo zajedno da očuvamo tradiciju i sačuvamo ono što po meni možda najviše i vredi u ovoj zemlji. Od hrane preko vina, preko bogatstva koje ima ova država, smatra da to treba sačuvati i da se time treba se ponositi.
Šta se sve nađe u jelovniku na salašu?
Na salašu može da se nađe svašta. Tako da tu postoje jela bez mesa, postoje supe, čorbe, postoje jela od ćuretine, junetine, piletine, svinjetine, teletine.
Njoke.
Ponekada. Njoke su ponekada na našem jelovniku, nisu stalno. I naravno na kraju se to završi sa najslađim stvarima poput šnenokli, krempite, baklava i tako dalje.
Naravno, sve to idu i tamburaši, kao što si rekao, i vino. Kada si počeo da se baviš kulinarstvom, mlad si dečko?
Pa počeo sam se bavim u suštini kada sam upisao školu. To me je zanimalo ceo život.
Koga si gledao, od mame, bake?
Pa gledao sam prvenstveno prvo od babi i dede, posle od mame i tate. Sa nekih, kada sam bio recimo sedmi razred, se javila ljubav prema tome i želeo sam da upišem i završim školu. I bukvalno kada sam upisao školu, sam počeo uporedo maksimalno da obilazim restorane i stičem neku praksu, jer smatram da je jako bitna i ona.
Koliko imaš godina?
30.
Da li kulinarstvo mora da se voli?
Apsolutno.
Bez ljubavi nema hrane.
Bez ljubavi nema ništa. Apsolutno, kulinarstvo ne predstavlja samo kuvanje. Potrebno je na malo više pozicijama, potrebno je poznavanje svakako i drugih nauka koje pomažu u poslu, jer posao šefa kuhinje nije isključio samo kuvanje. Mora da se bavi još nekim pratećim stvarima koje su usko vezane za kuhinju.
Dobro, ali u sve ono što spremaš ti utkaš i tu ljubav prema kulinarstvu.
Naravno, ko to ne voli, moj stav je da i ne treba počne da proba da se bavi time, jer ponekada izdvojiti po 15 sati dnevno provesti u kuhinji, to više nije ni želja za poslom, to je samo ljubav.
Koliko ima ljubavi u svakom zalogaju nekog srpskog specijaliteta ocenjivaće strani turisti. U gurmanskom vodiču će biti predstavljeno nekoliko stotina restorana, barova, kafana iz cele zemlje, kao i 30-ak vinarija.
Da, čuli ste priču koleginice Nataše Aćimović, koja je predstavila francuski katalog Gomio, katalog najboljih restorana, u kome se našla i srpska kuhinja. 11 je časova i 50 minuta, slušat ćete malo muzike, potom sledi Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda pratimo neke od najvažnijih aktuelnih događaja. Sve to čućete u našem magazinu na prvom. Da vas podsjetim, danas najviša dnevna od 22 do 26 stepeni u većini gradova, a u Beogradu do 25, no ono na šta RHMZ upozorava jesu pljuskovi i grmljavina koje će lokalno biti praćeni gradom. Ja vam želim dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi. No.
time for tears, wasted waters on the beers, and it don't make no flowers grow. Good things might come for those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
So don't do
it. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. Just you and I.
Srpski na srpskom.
Svako doviđenje je priča za sebe. Nekad bude šturo i bezbojno, a drugi put se nakiti i zašećeri, pa tako otežalo od preterane uljudnosti obremeni rastanak. Ima i toga da rečima bude tesno, a pozdravu široko. Doviđenje ume i da se pomeša sa poljupcima i zagrljajima, da se dobaci preko ramena, da se otegne kao loš dokumentarac i da se završi kao nemi film. A može da bude i uvek isto, kao kod mog komšije Gosan Krste, starog novinara, boema i pesnika. Doviđenja kao životna poetika. Svi ga znaju po tom pozdravu, po leptir mašni, gromkom glasu i po smehu. Jer on se smeje po slogovima, onomatopejski, nadmeno i duboko kao kralj u italijanskoj operi. Gosan Krsta često zaziva Boga i voli da usred neke guže u redakciji telefonom pozove bratiju nekog manastira i da se s njima sit ispriča. Maše velikim šakama, slušalice ga jedva stiže, i poštapa se kratkim, uvek istim biblijskim citatima. Koga prvi put vidi, sluša s poštovanjem i verom da se tamo negde stvarno nalazi neki vladika ili barem đakon. Ostali se smejulje, gurkaju i sašaptavaju. Ma Krsta opet glumi ludilo, zove ženu, a ona dobra duša pa ga pušta da se izmotava.
Srpski na srpskom.
Prema odrednici u novom pravopisu Matice Srpske, doviđenja se piše spojeno. Stara je navika da se piše odvojeno, jer je tako bilo propisano pravopisom iz 1960. s napomenom da je zastareli oblik tradicionalnog pozdrava do vidova. Izrazi koji se često čuju u odjavama televizijskih i radijskih emisija, do gledanja i do slušanja, i prethodni pravopis iz 1993. i novi iz 2010. kao i njegova potonja izdanja dopuštaju, pa ih nije nužno izbjegavati. Odvojeno pisanje predloga do i imenice viđenje podrazumeva se u onim situacijama kada se ne pozdravljamo, nego kada nekome kažemo da će se do narednog viđenja nešto dogoditi, kada želimo da naglasimo da se rastajemo do narednog susreta, da se viđenje dogodilo i u sličnim situacijama, na primjer, do viđenja s njom ima još 2 sata ili do viđenja sljedeće godine na istom mestu. Došlo je do viđenja i konačnog upoznavanja. Tada je i naglasak drugačiji, pa više nema dugo uzlaznog, nego je akcenat kratkosilazni.
Moj komšija Krsta, stari novinar, bohem i pesnik, do svakog svog doviđenja stigne u stihovima, ili barem s takozvanim lepim rečenicama. Preko sakoa sašivenog po meri oblači poeziju. Svoju, tuđu i kafansku. Mada nekad šmira po njoj kao loš glumac, pa okolini bude malo neprijatno. Pusti Gosen Krsta stihove da lutaju između njega onako stasitog i drugih koji nekad u čudu ne znaju šta će s njima. Retko ko ume da uzvrati, a prazninu u ćutanju popunjava citatima i svoje male zbirke pesama. Kad mu ponestane lepih rečenica, uvek kaže: Moje dame, poštovana gospodo, dozvolite mi da se odnjišem iz vaše samoće. Podigne ruku, lako se nakloni i ode. Kao da se odjavljuje iz neznanja, prostote i prozaičnih razgovora koje ostavlja za sobom. Ne znam da li je to njegovo doviđenja deo neke davno viđene komedije dell'arte, bulevarskog komada ili književnog škarta, ali znam da Krstu svi pamte i po toj rečenici.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom istakao potrebu za još bližom saradnjom u oblastima energetike i zajedničkih infrastrukturnih projekata. Vučić je na Instagramu objavio da su posebno razmatrali pitanja tranzitnih kapaciteta i snabdevanja gasom i konstatovali da je nesmetani tranzit energentima između dve zemlje još jedan dokaz izuzetne odgovorne i prijateljske saradnje Srbije i Mađarske. Sijarto se sastao i sa ministrom financija Sinišom Malim. Oni će potpisati memorandum o razumevanju o nastavku saradnje u oblasti energetike, kojim će se sprovesti dogovor o skladištenju gasa u Mađarskoj, što će Srbiji obezbediti sigurno snabdevanje tokom zime. U Beograd popodne stiže nemački kancelar Olaf Scholz. Njegov domaćin biće predsednik Aleksandar Vučić. Nakon plenarnih razgovora predviđeno je da se Vučić i Scholz obrate medijima. Pripremila Irena Jelovac.
Prema protokolu, gošće doći u Beogradu 15 časova. Pola sata kasnije, ispred Palate Srbija, dočekaće ga predsjednik Aleksandar Vučić, nakon čega će uslediti razgovor u 4 oka. Nemački ambasador u Beogradu, Thomas Schieb, izjavio je u oči Scholzove posete da će ključna poruka nemačkog kancelara biti da Berlin pridaje veoma veliki značaj Srbiji i državama Zapadnog Balkana i njihovoj integraciji u Evropsku uniju, ali i da je neophodno pokazati da Unija i region stoje rame uz rame po pitanju ruskog napada na Ukrajinu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović rekao je da očekuje da će nemački kancelar prilikom posete Beogradu ponoviti poruku da Srbija treba da se priključi režimu sankcija protiv Rusije, ali da bi taj potez naneo više štete Beogradu nego Moskvi. Važna tema današnjeg sastanka Vučića i Šolca trebalo bi da bude i oživljavanje dijaloga Beograda i Prištine, kaže Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku. Ona napominje da nije Beograd strana koja koči nastavak pregovora i da nije optimista.
Nemam neka prevelika očekivanja, imam u vidu sve posljednje izjave, a i one prethodne, kosovskog premijera Albina Kurtija, dakle svako odbijanje da se učestvuje u dijalogu na teme o kojima se dogovorimo, a pre svih tema, tu je tema zajednice srpskih opština, već uporno insistiranje samo na priznanju. Nemačka jeste zainteresovana i ova nova vlada je aktivnija od prethodne na celom Zapadnom Balkanu, a što se tiče samog dijaloga, verovatno će gospodin Scholz, nemački kancelar, pokušati sve da se dijalog odmrzne i nastavi u najskorije vreme.
Scholz u Beograd stiže iz Prištine, gde je razgovarao sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem, a iz Beograda odlazi u Solun, gde će prisustvovati radnoj večeri u okviru regionalne inicijative Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi. Nemački kancelar će sutra posetiti Severnu Makedoniju i Bugarsku.
Konferenciju za medije predsjednika Vučića i kancelara Scholza, koja počinje oko 17 časova, prenosit ćemo na našem programu. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je u Solunu u obraćanju na ministarskom sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi da će Srbija nastaviti da promoviše zdrave odnose u regionu, zasnovane na uzajamnom poštovanju, razumevanju i opredeljenju za zajedničku evropsku budućnost. On je rekao da razvoj regiona nije moguć bez stabilnosti, unapređenja dobrosusedskih odnosa i rešavanja svih otvorenih pitanja dijalogom. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe i dalje se vode u istočnom gradu Severodonjecku, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da se tu određuje sudbina Donbasa. Portparol ukrajinskog ministarstva odbrane izjavio je da ruske snage nisu odustale od pokušaja pokretanja jurišnih operacija u oblasti reke Severski Donjec. On je naveo da je situacija mirnija u južnoj Ukrajini, gde, kako kaže, Rusija pokušava da nametne vlast na delu okupirane teritorije koja se proteže kroz oblasti oko Hersona i Zaporožja. Na putu Prhovo-Šimanovci jedna osoba je poginula, a više od 15 osoba je povređeno, kada je minibus koji je prevozio radnike sleteo s puta. Deo povređenih prevezen je u kliničko-bolnički centar Zemun. O njihovom stanju za naš program govori profesor dr. Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju.
Jutros je u Zemunsku bolnicu primljeno i saobraćene nesreće 8 povređenih. Radi se o teškim telesnim povredama, svi su odmah promptno zbrinuti, upređena adekvatna dijagnostika. Od 8 povređenih, jedan pacijent je zbog povrede kičme prebačen u spinalni centar na Banjici. Jednom se trenutno radi operacija zbog neurohiruške traume i povrede glave i intrakranijalnog krvarenja. Ostalih 6 pacijenata je u jedinicama intenzivne nege, gde se dalje tretira njihovi vitalni parametri. Oni su stabilno, nisu za sada životno ugroženi.
MUP je najavio da će tokom vikenda biti isprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Argentine u trećem kolu grupe B Lige nacija. Utakmice u Otavi počinje u 17 časova. Srbija je sinoć izgubila od Francuske rezultatom 3-1. I danas u našoj zemlji promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 996 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje. Уравиљ, Вади, Врјека.
Бюлетин идрографик.
Водостање.
Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостају река за 10. јун 2022. године. Река Дунав, Линц, 434, 434 cm. Горнојбург, 414, 414. Братислава, 450, 450. Комарно, 318, 318. Естергом, 252, 252. Будимпешта, 321, 321. Дунав Фелдвар, 60, 60. Баја, 319, 319. Мохач, 317, 317. Бездан, 155, 155. Апатин, 219, 219. Богојево, 187, 187. Вуковар, 162, 162. Бачка Паланка, 175, 175. Нови Сад, 146, 146. Zemun 247 247, Pančevo 274 274, Smederevo 444 444, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 710 710, Prahovo 112 112, Ruščuk 134 134, Đurđevo 61 61, Crna Voda 59 59, Brajila 184 184. Reka Drava, Botovo 212 212, Terezino Polje minus 124 minus 124, Donji Miholjac 129 129, Osijek 36 36. Reka Tisa, Tisabeč minus 185 minus 185, Vašarušnamen minus 109 minus 109, Tokaj 462 462, Solnok minus 161 minus 161, Segedin 116 116, Senta 249 249, Novi Bečej 333 333, Titel 184 184. Reka Sava, Zagreb minus 230 minus 230, Gradiška 36 36, Slavonski Brod 59 59, Slavonski Šamac minus 173 minus 173, Sremska Mitrovica 120 120, Šabac plus 9 plus 9, Beograd 205 205. Reka Kupa, Karlovac 94 94, Reka Una, Novi Grad 90 90, Reka Sana, Prijedor 48 48, Reka Vrbas, Delibašino selo 66 66, Reka Bosna, Doboj minus 113 minus 113, Reka Lim, Prijepolje 63 63, Reka Drina, Radalj 26 26, Reka Velika Morava, Varvarin minus 159 minus 159, Bagrdan plus 9 plus 9, Ljubičevski most minus 342 minus 342. Prognoza vodostaja za 12. jun 2022. godine. Kod Bezdana 220 cm, kod Sremske Mitrovice 135. Temperature u Bogojevu vode 23 stepena, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 17, srednja 22,5, u 7 časova 19 stepeni, padavine 8,6 mm. U Novom Sadu vode 23 stepena, vazduha maksimalna 27,7, minimalna 15,6, srednja 22, u 7 časova 18,8 stepeni. U Zemunu vode 23,3 stepena, vazduha maksimalna 28,7, minimalna 17,6, srednja 23,5, u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav do Slankamena u porastu, nizvodno stagnacija. Velika Morava u manjem porastu. Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. jun 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 июня. Река Дунай, Линц 434, Корнебург 414, Братислава 450, Комарно 318, Эстергом 252. Будапешт 321, Дунав-Сельдвар 60, Бая 319, Мохач 317, Бездан 155, Апатин 219, Богоево 187, Вуковар 162, Бачка-Паланка 175, Новый Сад 146, Земун 247, Панчево 274, Смедерово 444, Великоградище 740, Турн-Саверин 710, Прахово 112, Рушчук 134, Джурджево 61, Цырновода 59, Браила 184. Река Драва, Ботово 212, Терезино поле минус 124, Дони Михолец 129, Осик 36. Река Тиса, Тисабеч минус 185, Вашарушнамен минус 109. Токай 462, Солнок минус 161, Сегет 116, Сента 249, Новибечей 333, Титель 184. Река Сава, Загреб минус 230, Градишко 36, Славонский брод 59. Славонский Шамац минус 173, Сремско-Митровица 120, Шабац 9, Белград 205, река Купа, Карловац 94, река Уна, Новиград 90, река Сана, Приедор 48, река Варбас, Делибашино село 66. Река Босна, Добой, минус 113. Река Лим, Приеполе, 63. Река Дрина, Радаль, 26. Река Марава, Варварин, минус 159. Багардан, 9. Любичевский мост, минус 342 сантиметра. Прогноз уровня воды на 12 июня. У Бездана 220, у Сремско-Митровицы 135 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 23, температура воздуха максимальная 27,6, минимальная 17, средняя 22,5, в 7 часов 19 градусов, осадки 8,6 миллиметра. В Нови Саде температура воды 23, температура воздуха максимальная 27,7, минимальная 15,6, средняя 22, в 7 часов 18,8 градуса. В Земуне температура воды 23,3, температура воздуха максимальная 28,7, минимальная 17,6, средняя 23,5, в 7 часов 19 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай. До Слан-Камена уровень воды повышается, вниз по течению устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина – уровень воды устойчив. Марава – уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
It's not about tenements.
12:21, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima o jednoj veoma važnoj temi koja govori zapravo o razvijenosti jednog društva. Reč je naime o rodnoj ravnopravnosti. Ovo načelo nediskriminacije jedno je od temeljnih načela ljudskih prava, ipak dešava se da bude često prekršeno, počev od izraženog nasilja nad ženama do pozicije na koje se žene nalaze, ali i do visine plata koje obavljaju za iste poslove sa muškarcima. Danas je održan jedan skup koji je posvećen danu rodne ravnopravnosti. On je inače ustanovljen 2021. godine i na tom skupu bila je koleginica Dijana Sibinović.
Dobar dan. Tako je, Dijana, upravo sve to što si ti rekla se odnosi na rodnu ravnopravnost i na to koliko su žene i dalje u društvu koliko trpe diskriminaciju u odnosu na muškarce. Upravo je zbog toga ustanovljen ovaj dan kada će se sa posebnom pažnjom ukazivati na tu diskriminaciju, ali kako će se negde sumirati rezultati i šta se sve postiglo u prethodnoj godini na polju rodne ravnopravnosti. Danas su govornici, među kojima je bila predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić i drugi predstavnici značajnih institucija za ovu temu. Oni su rekli da smo u posljednjih nekoliko godina donošenjem određenih zakona i drugih pravnih akata malo se ipak pomakli sa te neke mrtve tačke. Podiže se svest o tome koliko je važno da se i nasilje nad ženama, nasilje u porodici prijavljuje, ali da se sve više govori i da se menja upravo ta i razlika u platama i taj neplaćeni rad i kućni poslovi koji se nekako i dalje u našem društvu podrazumevaju da su namenjeni isključivo ženama. I kako su rekli, ovo je tek sada vrh ledenog brega, o novim stvarima će se tek raditi sa posebnom pažnjom i sve te institucije će se zajedno truditi u svojim domenima da već sledeće godine takođe na ovaj dan situacija bude nešto bolja. I ono što je takođe obeležila današnji događaj jeste da su dodeljene nagrade ljudima koji su dali određeni doprinos u podizanju svesti o tome koliko je rodna ravnopravnost u društvu važna. I među nagrađenima su i nekadašnja, to jest bivša rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, ali i glumac mnogima omiljeni, sada zbog poznatih filmova i jako poznat, Milan Marić. I on je, da kažem, tih svojih pod navodnicima 5 minuta između ostalo koristio i da govori o tome koliko su ljudska prava svih, pa i naravno i žena, važna, tako da je danas taj njegov rad i prepoznat u javnom životu. Međutim, kako je on rekao, ovo njemu tek podstrek da nastavi u tom smeru i da se i dalje zalaže i govori o tome kako smo u svetu svi jednaki.
Hvala, čuli ste koleginicu Tijanu Sibinović.
Heart and soul is what I crave.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Opet čekam svitanje. Šta se više prazni, to se lakše otkrije. Da čitam tvoje pokrete.
Oh,
12:33 i sada ćemo otići do Vodica, jednog lepog mesta gde će se održati, to jest danas bi trebalo i sutra, da se održava, možemo slobodno da kažemo, tradicionalni festival, s obzirom da je već 14 puta dostigao veliki broj ne samo izvođača, već i određenu vrstu popularnosti. Iz Vodica nam se javlja Tanja Gajović. Tanja, prvo da pitam kako je vreme i da li publika pristiže?
Publika, dobar dan, prvo tebi i svim slušalcima Radio Beograda 1. Evo, u Vodicama je oblačno.
Znači kao i u Beogradu.
Da, bilo je jutro si malo i kiše. Sada duva vetar, ali nadamo se da će se sve to smiriti. Publike ima, počinju da pristižu, jer zaista vlada ogromno interesovanje za ovaj festival, ne samo publike, već i medija. Zamislite, ima preko 80 akreditovanih ekipa. A evo, za koji minut krenut ćemo na krstarenje, i to zalivom, na brodu na kome će biti predstavljeno izdanje CMC Festival Vodice 2022, ali i novi album Borisa Novkovića pod nazivom Gori ulica, što će naravno označiti i početak 14. po redu CMC Festivala, koji, kao što ti reče, važi za jedan od najvećih festivala zabavne i pop muzike u regionu, koji je okupio brojne muzičke zvezde i više od njih 50 nastupit će u dva festivalska dana. A sa posebnom pažnjom i interesovanjem se očekuje sutrašnji veliki koncert Željka Bebeka, inače višestrukog pobednika ovog festivala. Istoga dana na Vodičku pozornicu vraća se i kantautor Boris Novković sa svojim najvećim hitovima. A imaćemo i prilike da vidimo i nastupe velikih muzičkih zvezda sa prostora bivše Jugoslavije, pa su tu Zlatko Pejaković, Jasmin Stavros, Nedu Kraden, Žera iz grupe Crvena jabuka, Vladimir Kočić Zec iz grupe Novi Fosili. I eto, sve u svemu, očekuju nas dva festivalska dana o kojima će i slušalci imati prilike da više čuju u noći na 33 obrtaja. A ja, kao što rekao, šaljem velike pozdrave iz pomalo oblačnog i vetrovitog grada na moru, iz Vodica kod Šibenika.
Ali sasvim sigurno vreme neće pokvariti lepotu i doživljaj ovakvog događaja. Spomenula si i Željka Bebeka. Yes. A ako se ne varam, bit će organizovana i pres konferencija legendarnog pevača i verujem da će toliki brojni novinari iskoristiti priliku, a i ti zajedno s njima, da možda postaviš i neko pitanje, pa ćemo i mi ovdje imati,
naravno,
priliku da čujemo.
Evo, Željko je upravo pristigao i penje se na brod. Očekujemo i Borisa Novkovića, pa onda krećemo. A ja ću se potruditi da zaista napravim dosta priča sa najvećim zvezdama koje će se pojaviti na ovom festivalu.
Hvala najveće.
I da naravno podelimo sa slušalicima Radio Beograda 1.
Tako je, za početak mirno more, lepo vreme.
Hvala.
I uživanje u dobroj muzici. Bila je to Tanja Gajević koja se javila iz Vodica sa, čuli ste, vrlo popularnog 14. muzičkog festivala.
I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got a month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've I've got all the riches, baby, one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl.
Uvek je vreme za kulturu, pa i u 12.41 u magazinu na prvom. U Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavljena je knjiga Blues dva prijatelja u 54 tjedna, čiji su autori Božo Koprivica i Miodrag Rajičević. Ovo izdanje objavila je Kuća Kariokea, u njemu su sabrana 54 teksta, kroz koja Koprivica polazi u dijalog sa stvaralaštvom Rajičevića i referiše na neke od njegovih najboljih pesama. Detalje slušate od koleginice Sare Arsenović.
Pohvala prijateljstvu. Tako bi se najprije mogla odrediti knjiga Blues dva prijatelja u 54 tjedna, koja je, rečima Boža Koprivice, nastala iz želje da pomogne oporavak pesnika Miodraga Rajičevića od povrede kičme koja ga je zadesila. To je i rečeno na početku promocije u kojoj su učestvovali publicista Petar Peca Popović, glumica Jelena Đokić i spisateljica Ivana Dimić. Na pitanje kako bismo ovu knjigu mogli predstaviti, Božo Koprivica kaže da je pred sobom imao težak zadatak.
Zato što sam ovdje ušao u utakmicu sa mojim velikim prijateljem, Mijom Rečevićem, to znači moj dijalog sa pričama i esejima, sa njegovom poezijom koja je vrhunska poezija na nivou najboljih američkih bitpisnika. I sad njegovo, poslije ovog objavljivanja u Danasu i Vijestima u Crnoj Gori, znaju neki moji prijatelji koji nikad nisu čitali poeziju, znaju na pamet neke, recimo Buza mu i Silović Dragovi, tako da znam da sam izgubio tu utakmicu naprijed, ali lako je gubim, iako nisam Ham Beketov, ne volim da gubim. Već 4 tjedna namjerno, godinu dana je to u stvari, oko godinu dana, koliko je to trajalo i žao mi je što nisam napisao tekstove o Danilu Dragoviću, oto Tolnije, ali to će neki drugi put, Bekim Fehmiju, ima što o dinosaurusima iz mog sna i tako.
Upravo je čitanje priče Blues Hazarder i Blues za Mojsilović Dragojlu izazvao jednu od najsnažnijih reakcija okupljenih u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I kroz ostalih 50-ak u ovoj knjizi Božo Koprivica je spojio ljude, književnost, poeziju, pozorište, film, fudbal, kafane i gradove. Ovaj blues roman je napisan za one koji vole da čitaju i visoko postavljen u književnom žanru, kaže spisateljica Ivana Dimić.
Tu imate neke božanstvene pesnike naše koje znamo i koje ne znamo, čije stihove on citira i koje komentariše, a ima takođe nekih, što je karakteristično za rukopis Bože Koprivice, tih fudbalskih, fantastičnih fudbalskih ekskursa koji su čista poezija. Ja lično ne znam ništa o fudbalu, ali kad čitam kod Bože Koprivice, recimo to on kaže na jednom mestu, pišem uz loptu kao uz lampu. On u stvari pravi jednu jako brižljivu paralelu nekog ko suštinski poznaje književnost između fudbala kad on postane umetnost, jel? Govoreći o nekim igračima i njihovim postupcima na terenu kad oni prosto polete po terenu ili nešto fantastično izvedu neki dribling, to je u stvari uporedivo po strasti sa vrhunskom poezijom. I onda vi u stvari, iako ne znate ništa o fudbalu, kao recimo ja, prosto to uspete da razumete.
Peca Popović je govorio o Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću, Mesiju, Peletu i Garinči, Beogradu i Nikšiću, rodnom gradu Boža Koprivice, o kom je, kaže Peca Popović, pisao kao o mitskom mestu, pretvarajući ga u bajku u koju veruje i u koju ulazi kao u sabornu crkvu. Nekoliko puta tokom promocije pomenuto ime Danila Kiša, a njegova erotska pesma, do sada objavljena samo jednom 1993. godine u književnim novinama, našla se u knjizi Bluz dva prijatelja Boža Koprivice.
To je jedino zorenje bilo ne samo u književnom, nego u društvenom životu Beograda. Oni, Karolac, najbolji poznavao od Sandra Ciranog Andrića, oni su se nadmetali, jedan je pjesnik bi umro i onda je to žlopojka tog mrtvog pjesnika nad... šta će da radi njegova draga. Ali neću reći Begradskoj čaši koja je pjesnik i koja je ta draga. I to je Kiša, ona jedan urnebes na nivou najboljeg bordela muza koju on prevodi u francuske poezije.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju brojna publika bila je u prilici da uživa u jednosatnom, spontanom razgovoru o ovoj knjizi, tokom kog je, recimo, Peca Popović okupljenima objasnio i demonstrirao šta je to Oxford u fudbalu. U publici su, između ostalog, bili i brojni novinari i poštovaoci dela Boža Koprivice.
She want platinum, ice and gold. She want a whole lot of.
U 12 časova i 50 minuta stigli smo i do važnih sportskih događaja koje u svojevrsnoj sportskoj hronici danas za vas prati kolega Željko Stefanović. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Djelja. Počet ćemo jednom lepom vešću, makar ima mnogo aktuelnijih i mnogo težih.
I vrlo zanimljivom vešću.
Jest, jest. Stvarno, onako je toplo. Brazilski parlament usvojio je zakon kojim se daje počasno državljanstvo sedmostrukom svetskom prvaku u Formuli 1 Britancu Lewisu Hamiltonu. On je državljanstvo dobio znak priznanja njegove privrženosti ovoj zemlji i Ayrtonu Seni. Britanac je priznao da je ostao bez reči nakon što je proglašen za počasnog građanina Brazila kada je donji dom parlamenta u četvrtak usvojio zakon. Trenutno nemam reči, hvala Brazil, volim te, jedva čekam da te ponovo vidim, poručio je Hamilton. Na njegovu poruku odgovorio je jedan od najboljih fudbalera i ljudi svih vremena, Brazilac Pele. Čestitam, Luise, srećan sam što te od sada mogu smatrati zemljakom. Donji dom će naknadno održati svečanu sednicu na kojoj će 37-godišnjem automobilskom asu uručiti počasno državljanstvo.
Brazil je postao bogatiji za jednog takvog državljanina poput Lewisa Hamiltona.
Sad će biti zemlja sambe, bit će tu zemlja kafe, bit će tu karaoke, a i automobilske trke.
Lepo. Novu buru izazvali košarkaši Partizana, odbili su učešće u play-offu, međutim o tome smo ti i ja razgovarali pred sam start i utakmice i ja sam izrazila nadu, ti si bio skeptičan da će se publika upristojiti i da ćemo bar malo gledati sporta, međutim bilo je užasno i sada imamo i ovakvu odluku, pa da li uopšte bilo nekih reakcija na saopštenje Partizana?
Teško je definisati, stvarno smo dosta razradili tu temu kako si rekla, ali koliko god se više priča, čini mi se da to udara o neki nevidljivi zid, plastični ili od stiropora, kao da ne dođe tamo gde treba. Na kraju je došlo do košarkaša Partizana, odnosno njihovog kluba. Hajde da vidimo šta će biti, makar je neka inicijativa počela, doduše malo neočekivana. Crno-beli su sinoć saopštili da su završili sezonu i da neće učestvovati u play-offu košarkaške lige Srbije, čime je Partizan doneo i uneo dodatnu pometnju u i onako očajnu atmosferu vezanu za srpsku klubsku košarku. Prema planu takmičenja trebalo je da Partizan igra polufinalnu seriju sa FMP-om, dok se u drugom polufinalu sastaje Crvena zvezda i Mega. Ovim putem košarkaški klub Partizan NIS još jednom upućuje javni apel da se problemi koji potresaju srpsku i regionalnu košarku reše zajedničkim naporima. Samo tako ćemo moći da idemo napred. Baš tako stoji u saopštenju crno-belih i navodi se da ovakvom odlukom štite i sebe i večitog rivala, kao i sve protagoniste odlučujućih mečeva, zabrinuši se kako naglašavaju iza gola života njihovih aktera.
Upravo tako, počne s upaljačima i onda je strašno što nema te reakcije kad se na terenu nađe jedan upaljač, pa zašto se čeka da ih onda stigne hiljade i da se tako ugrožavaju živote, ali verujem da i samih košarkaša, no verujem da će se i sportska dodatno pozabaviti ovom pričom, vidjet ćemo i kakve će biti reakcije.
Slušat ćemo već danas i u novostima dana prvi komentar Vlade Taravičevića, a potom i u sportskom žurnalu. Inače, samo da dodam ili da pitam, možemo li da zamislimo utakmicu u kojoj bi s jedne strane tribina bili navijači Crvene zvezde, drugoj Partizana? Nikako. Dakle, ukoliko je, nažalost, Brodskom raketom svoje vremeno na fudbalskom stadionu uspeo da bude uništen jedan mladi ljudski život, onda je horor i pomisliti, jeza, pomisliti šta bi moglo da se desi u ovoj dvorani. I mislim da definitivno i država mora da se oglasi po tom pitanju, da ovo izlazi iz sportskih foruma.
Odavno je izašlo, tako je. Nećemo propustiti ni aktuelnu odbojku, Ligu nacija. Nažalost, beležimo jedan poraz. Juče smo izgubili od Francuske.
Tako je. Naša podmlađena selekcija vodila se 1-0. Lepo su krenuli naši momci 25-21. Ipak Francuzi su preokrenuli rezultat i upisali drugi trijumf na turniru. Prethodno su bili bolji od Italije 3-0, dok je Srbija savladala Bugarsku 3-1. Srbija u okviru Ligi nacija naredni meč igra danas od 17 sati protiv Argentine.
Ta utakmica je izgubljena, međutim imamo i jednu pobedu i to kada je reč o fudbalu, pobedili smo Švedsku u Ligi nacija.
Jeste, stvarno je stvoren taj divan pobednički duh, pravi mentalitet, stvoreno i ono da više i mi koji smo nekad išli na utakmice pa prestali pa počeli da gledamo u papučama fudbal, da više i ne dremamo dok igraju naši, nego jednostavno navijamo i sve snage. A prelepo je bilo videti naše zemljake koji su došli iz svih krajeva Evrope u Stockholm i navijali za Srbiju. Pravu podršku su imali i pobedili tamo koliko treba, 1-0. Oni koji su u fudbalu kažu da je to najslađi rezultat i najslađa pobeda. Mi koji volimo da gledamo golove, uvek je lepše 5-0, ali kažu da je najslađe tako 1-0, onda se protivnik više sikira.
Pa verujem da je tako. Hvala najlepše, Željko.
Hajde da čujemo imaš... izjavu. Da,
a, naravno, kako da ne, imamo sasvim dovoljno vremena.
To ti nisam rekao u poverenju, ali dobro, Luka Jović.
Evo da samo čuju naši slušaoci.
Jeste Luka Jović koji je bio strelac pobedonosnog gola za Srbiju u Švedskoj.
Jako bitna pobeda za nas, da kažem tako, vratili smo break jer smo izgubili prvu utakmicu u Beogradu i bilo je jako bitno da večeras dobijemo i da kažem da se vratimo u igru za to prvo mesto. Mislim da smo odigrali zaista dobru utakmicu, borbenu, protiv jako teškog protivnika i naravno idemo u Ljubljanu da pokušamo da uzmemo nova tri boda.
Treba reći da je i Piksi Stojković na selektor rekao da je ovo dobra Srbija, Srbija koja veruje, koja uživa u tehničkim stvarima. Mnogo šansi smo stvorili, imali prelepu kontrolu lopte i zadovoljan sam kako je Srbija odigrala, rekao je Stojković i zahvalio navijačima na velikoj podršci u Švedskoj. Podsjetimo, narednu utakmicu Srbija igra u nedelju kao gost selekcije Slovenije u Ljubljani. Eto, dakle, malo fudbala, malo odbojke, malo Brazila posle Fittipaldija i Sene, Brazil sada ima i Luisa Hamiltona. Partizan izdao saopštenje, ako Košarkaška liga Srbije odgovorila i najavila kaznu za crno-bele. Uzdržavamo se naravno bilo kakvih potencijalnih odluka, o tome će ipak govoriti ljudi koji su direktno u košarci, a možda i neki drugi trebali bi.
A kako si sam rekao, još više detalja i u novostima u 15. i sportskom žurnalu u 15.30. Hvala ti na svim ovim informacijama. Bio je to kolega Željko Stefanović. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina na prvom, poslednje u ovoj nedelji. U protekla tri sata sa vama su bili ton majstori Miša Milanov i Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ja vam želim da se lepo odmorite za vikend i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Doživjeti ljubav, ja s tobom neću, a bez tebe neću. Sreća je mene još odavno obišla.